SBS, a world of difference.
ሰላም በነሰመረአ ንሎሚ 30 መስከረም 2025 ስትዳልው ሐጥርት ዜናታት SBS ትግርኛ ቀርበልኩም ፈለማ አርስታቶም ሐማስ ነቲ አብጋዛ ዝግበር ዘለው ግደውን ባል ህብራት መንግስታት አሜሪካን እስራኤልን ተሳማዓሉ እማመ ከም ዝግምግሞ አፍሊጡ ፕሬዝዳንት ኢትዮጵያ ኩለን ሀገራትን ቀይህ ባህርን ህንዳው ውቅያኖስን በማዕረክ ተቀማሉ ጠውዒ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ድማ ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ዝተነብረ እገዳ ክለዓል ጠውዒ ሐማስ ነቲ ኣብ ጋዛ ዝግበር ዘሎ ውግእ ደው ንምባል ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን እስራኤልን እተሰማዓሉ እማመ ከም ዝግምግሞ ኣፍሊጡ እቲ 20 ነጥብታት ዝሓዘ እማመ ኣብ መንጎ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕን ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንያሚን ናታንያሁን ዝተገብረ ስምምዕ ኮይኑ ተኽሲ ደው ምባል ነቲ ሓማስ ሒዝዎም ዘሎ ጅሆ ብእስራኤል ሒዛቶም ዘለዉ ፍልስጤማውያን እስራት ብምልዋጥ ክፍታሑ እስራኤል ካብ ግዝኣት ቃዛ ክትወፅእ ሓማስ ዕጥቁ ክፈትሕ ብኣህጉራዊ ኣካል ዝምራሕ መሰጋገር መንግስቲ ድማ ክቐውም ዝፅውዕ እማመ እዩ ሪዘርቭ ባንክ ኣውስትራልያ ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ውሳኒኡ ከፍልጥ ከሎ ነቲ መጠን ወለድ ገንዘብ ከም ዘለዎ ብዘይለውጢ ክቕፅል ከም ዝገብሮ ብዙሓት ገሚቶም ኣለው ናይ ኦንላይን ዕዳጋ ዶሜን ተመራማሪት ቁጠባ ኒኮላ ፖል ከም ትብሎ ማእከላይ ባንክ መጠን ወለድ ገንዘብ ኣብ ዘለዎ ማለት 3.6 ክቕፅል ክሓድጎ እዩ እዚ ዝኾነሉ ድማ ክብሪ ዋጋታት ካብ 2.8 ናብ 3 ክቢ ምባሉ እዩ ኢላ ኣብ ወፃኢ ዝፈሪ ፊልምታት ናብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንኽኣቱ ናይ 100 ቀረፅ ምግባር ኣብቲ ኢንዳስትሪ ሕንፍሽፍሽ ክፈጥር ምዃኑ ኣፍሬት ፊልምታት ኣጠንቂቖም ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ትሩዝ ሶሻል ብንግኡ ኣብ ዝጠቅዖ ፅሑፍ ኩባንያታት ስራሓትን ኣታዊታትን ካብቶም ኣብ ኣሜሪካ ዝተደኮኑ ኩባንያታት ይሰርቃ ኣለዋ ክብል ከሲሱ 4 መንእሰያት ሎሚ ሶሉስ 30 መስከረም ኣብ መልበርን ኣብ ዝርከብ ዕዳጋ መኪና ሰሪቆም ድሕሪ ምህዳሞምን ሶኒ ድሕሪ ቀትሪ ድማ ንሓንቲ ኣጋር ብምግጫዎምን ማኪና ሰሪቅካ ንሂወትካ ኣብ ሓደጋ ብምእታው ተኸሲሶም ኣብ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ትፅቢት ይግበረሎም እታ በቲ ሓደጋ ዝተሃርመት ጓል ኣንስተይቲ ኣጋር ኣብ ኤግዚቢሽን ስትሪት ዝተሃርመት ቅድሚ ቁሩብ ደቃይቕ እታ መኪና ኣብ በርክ ስትሪት ሞል ድሕሪ ምጉሓፋ ምዃኑ ተፈሊጡ እታ ግዳይ ኣብ ልዕሊ ሂወት ዘስግእ ጉድኣት ኣይወረዳን ኣብ መበል 80 መጋባእያ ሓፈሻዊ ባይቱ ሕቡራት ሃገራት መደረ ዘስምዐ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ከም ኤርትራን ኩባን ዝበላ ሃገራት ዝተገብረ ኩሉ ዘይፍትሓዊ በይናኣዊ እገዳታት ክለዓል ንፅውዕ ኢሉ ኩባ ካብቲ ብኣሜሪካ ዝተነብረላ ዕፅዋን መዝገብ ሽበራን ክትወፅ እውን እቲ ኤርትራዊ በዓል ስልጣን ተማሕፂኑ ኣብ ስልጣን ዘለዉ ስርዓታት ኣፍሪቃ ዝተለቅሕዎ ብብዝሒ ገንዘብ እናባኸኑ ዕዳ ተፃዒኖም ከለዉ ምስሊ ገስጋስ ከርእዩ ይፍትኑ ክብል እውን እቲ ሚኒስትር ወፃኢ ናይ ኤርትራ ከሲሱ እቲ ላዕለዋይ ዲፕሎማሰኛ ኤርትራ ብዛዕባ እቲ ኣብ ቅርኒ ኣፍሪቃ ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ይኹን ኣብ መንጎ ሃገሩን ኢትዮጵያ ዘሎ ምትፍናን ብንጹር ኣይጠቐሰን ኣሜሪካን ሕብረት ኣውሮጳን ብሰንኪ ምትእትታው ኤርትራ ኣብ ኩናት ትግራይ ከምኡውን ኣብ ውሽጢ እቲ ሃገር ዝግበር ግፍዕታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ልዕሊ ላዕለዎት ሓለፍቲ ፀጥታን ትካላቶምን እገዳ ከም ዘንበሩ ይዝከር ትካላት ንግዲ ሕግደፍ እውን ግዳያት እገዳ ኣሜሪካ ምዃነን ይፍለጥ ኣብዚ ቀረባ እዋን ግን ኣስመራ ምስ ዋሽንግተን ዘለዋ ርክብ ንምምሕያሽ ፅምዶ ኣብ ምክያድ ከም ትርከብ ይግለፅ ብካልእ ዜና ፕረዚደንት ኢትዮጵያ ኩለን ሃገራት ንቀይሕ ባሕርን ህንዳ ውቅያኖስን ብማዕረ ክጥቀማሉ ፀዊዑ ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕርን ህንዳ ውቅያኖስን ዝርከባ ግዝኣታት ማዕረ ምዕባለን ውሕስነትን ንምርግጋፅ ዝተማልአ ኣገባብ ኩሉ ክትገብር እያ ክብል እዩ ፕረዚደንታይ ኣፅቀ ስላሴ ኣብ መበል 80 መጋባእያ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት መድረ ስሚዑ ፕረዚደንታይ ኣፅቀ ስላሴ ቀይሕ ባሕርን ህንዳ ውቅያኖስን ንኩሉ ግዝኣታት ማለት ሃገራት ማዕረ ናይ ምርካብ መሰል ንክህል ልወን ብምፅዋዕ ባሕሪ ናይ ሓባር ርስቲ ደቂ ሰባት ከም ዝኾነ ጠቂሱ ፕረዚደንት ኣፅቀ ስላሴ ነቲ ኣብ ኒውዮርክ ዝተጋብአ ሓፈሻዊ ባይቶ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሕመረት ኣህጉራዊ ሕጊ ባሕርታት ከም ሓባራዊ ውርሻ ደቂ ሰብ ገይሩ ዝጠቐሱ ኮይኑ ንኩሉ ግዝኣታት ብማዕረ ናይ ምርካብን ናይ ምጥቃምን መሰል ድማ ዘውሕስ እዩ ክብል ኣፍሊጡ بارسمعتنا نلوم زبلنا يمديناتات المزامم عرصاتهم كدقمركم حماس نتي أب غازا زقبر زلو دون مبال حبرات منقصات أمريكان إسرائيل نتساوما معلو إمامة كمزقمقمو أفليتو برزدنت إثيوبيا كلن هاقرات نغيح بحارن هنداو كيانوسن بمعركة كمالو تويعو منيستر قدات وطعير ترا عثمان صالح دما أبل إلها قروز تنبرة إقاداك اللعال تويعو إزي راديو إس بي إس بقان قواتك رينيات فنو مدبيو